Du hører nå en podcast fra NRK P3. NRK.no/podcast.
Drammens Barn av regnbuen, Donkey Boy. Pull off the eye. God ettermiddag, barn av regnbuen. På grunn av klærne da, vet du. Jeg vet ikke hva du tenkte, jeg. Men uansett, en er turkis, den andre er lilla, den tredje rosa, og så videre i Donkey Boy. Og vanligvis så er det vel sånn med popgrupper som kjører klespolitikk, at den som må ha på seg sjokk-oransje blir litt irritert på de andre. Hvorfor må jeg ha på meg de grelleste klærne? Liksom. Men Donkey Boy kjører demokrati og flat linje. Her skal alle ha på seg grelle farger. Ingen slipper unna. Alle er like i Drammen. Og sånn slipper de drama. De har ikke én Lady Gaga i front, Donkey Boy, som ser ut som en skjermsparer. De ser sånn ut hele gjengen. Donkey Boy er igjen på tokt. De topper hitlister, fyller konsertsaler og raider Bogstadveien for rosa Lilo Scott Piquet. Og der treffer de vel sikkert på Håkon Magnus, som heter Marit, kan jeg tenke meg, som handler inn alle klærne Donkey ikke vil ha. Svarte bukser, blå skjorter, vanlige klær. Kronprinsparet svir av penger som aldri før, skriver VG i dag. I fjor gikk det med 1,8 millioner på private formål som nettopp klesshopping, men det store spørsmålet er likevel hva i all verden de har brukt 900 000 kroner i konsulenttjenester på. 900 000 på konsulenter, og slottet vil ikke si hvilke konsulenter og hvorfor. Det hele er et majestetisk mysterium foreløpig, og jeg er ikke bombesikker på hvorfor de holder korta så tett i brystet her, men som mediamann så vet jeg at man ofte holder kjeft i forkant av store slipp. Du røper ikke en dritt to dager før lansering av en kjempenyhet, liksom. Så kanskje har krumpen og krumpinen noe ordentlig greie på gang? Du bruker jo ikke 900 000 på konsulenter alene på småtteri. Spørsmålet er bare hva. Snakker vi opprettelsen av et nytt land her? Et land i landet? Monarktis? Et sted hvor det er lov å snakke om engler, gå barbeint og høre på Pearl Jam døgnet rundt? Er det nå Mette Marit skal lanseres som artist, kanskje? Som en slags monster-Wenche Knutson? Så sukkersøt og underfundig at Marit Larsen fremstår som Martin Kolberg? Eller er det rett og slett lille Marius sitt potensial som endelig skal utnyttes? Han er jo Norges Nick Carter, denne gutten der. Det er bare å ringe Max Martin, få ut singeren og hove inn, så kan de handle inn enda flere klær i Bogstadveien sammen med Donkey. De blå går til slottet, den rosa går til Drammen. Jeg heter Mathias Nylena og har en sending like fargerik som bokserne til Drammens storheter. Vi skal til USA en tur. Vår reporter Silje har laget en dokumentar som oser av sex, men på feil måte. Og Sven har pratet med kompisen til stakkars Ståle Solbakken. Men hvor i all verden er Blipp? Hvor er Blipp? Det skal vi komme til bunns i hvert øyeblikk. Velkommen.
P3.
Stian!
Ja, hallo!
Hei! Du er jo ikke her med meg akkurat nå.
Absolutt ikke.
Du har jo pådratt av det som på fagspråket kalles studiosyken. Mm. En slags lei blanding av skjørbuk og klaustrofobi.
En lei blanding av psoriasis, ja, og dykkersyken.
Ja, og derfor så fikk du streng beskjed av legen om å jobbe utendørs i dag.
Ja, det var enten det eller å flytte til La Manga. Og av kjærlighet til showet og lytterne så ble jeg stamhaftig igjen.
Takk.
Nå sitter jeg da i hovedstaden, sola tittet fram, jeg sitter i noe som, la oss kalle det en stressless, og jeg har en ledig stol her, og har lyst til å ha folk med meg her i dag, være gjesteprogramledere. Det er open mic i dag.
Det er open mic, du har, skal vi si at du har etablert et konkurrerende studio.
Ja, rett og slett. Et bedre studio enn deg.
Et utendørsstudio, jeg står jo, altså det er jo fint vær her også, men her inne skinner ikke sola.
Så jeg sitter nede i speakersuppen rett ved siden av det der de pleier å stå på skøyter og greier.
Ja, ja, midt i altså.
Og jeg har hugget fatt i noe som var ute på observasjon i dag. Jeg møtte på to skuespillere her. Det er Sondre og Fredrik. Hallo, gutter.
Hallo.
Hei, sånn.
Du, hva er dere holder på med i dag? Jeg så dere sitte her og bare glant på folk.
Ja, vi sitter og ser på mennesker og ser hva vi kan få ut av bare ved å lese kroppsspråket til folk. Se hvilke relasjoner mennesker som møtes har, og se hva de skal, om de skal noe de gleder seg til eller noe de gruer seg til.
Ikke det gøy?
Jo, veldig, veldig gøy.
Ok, hvis vi tar en land da, hvis vi ser hun dame som går der og subber med litt med bein og litt tung væske, hva sier du om hun?
Fredrik?
Hun skal nok bare Jeg tipper hun ikke skal så mye. Hun skal nok bare hjem og til sin venn sofaen.
Til sin venn sofaen? Ok.
Hun ser ikke så lykkelig ut da.
Nei, hun ser ikke så lykkelig ut. Nå må vi må gå inn I materien.
Ja, hun kom fra skolen.
Ja.
Sikkert andre klasse. Første klasse kanskje.
Ja.
Ja, videregående.
Vond fortid.
Ja, ja.
Vil bli modell.
Ja.
Ender dere oppi på nå?
Ja, hun blir likt. Hun blir likt. Ja.
Du, jeg vil snakke litt om... Hvor mye tid har vi, Mathias? Har vi et lite minutt å snakke litt om pengebruken?
Vi har et lite minutt.
Ja, et lite minutt å snakke om pengebruken. Fordi at vi kunne se da at de har fått en 900 000 som de har brukt, og ikke har lyst til å si hva de har brukt på disse kronprinsesseparet våre. Og jeg så jo at de har brukt 400 000 på mobilregningen. Og jeg tenker, hvor mange Adam-meldinger kan du sende for den prisen? Hvem Mette Marit? Det jo deg, det din tulling. Du jo kronprinsesse for Norge. Litt sånne ting. Men som sagt, det jo skattepengene våre, så vi skal jo være kritiske til hva de brukes til. Men for å være litt sånn medmenneskelig, da, så jo ikke det alt man bruker penger på, som man så jævla hypp på å fortelle hva man har brukt til. Nei, ikke du enig?
Nei,
så jeg tenkte jeg skulle spørre gutter her. Har dere, noe dere bruker penger på, så dere ikke så veldig hypp på å fortelle hva dere bruker dem på? Men si det på radioen.
Altså, jeg jo egentlig en ganske sparsom fyr,
ja.
Men mat bruker jeg, tror kanskje jeg kan bruke 2000 på mat I uka, og okay. Det ganske pinlig.
Og du student?
Jeg student og bruker 2000 på mat I uka.
Studenter vrir seg jo I hybler rundt omkring her når de hører deg si dette. Men du da? Du veldig stylish fyr, så jeg tipper klær, jeg.
Ja, kanskje litt unaturlig mye når man ikke har så mye penger.
Undertøy?
Ja, nei, ikke så mye det egentlig.
Ok. Jeg har det. Ikke noe rock and roll, and, ikke noe sånt?
Nei. Jo, kanskje litt. Av og til sjeldent.
Stian Blipp,
ja.
Du har rett og slett installert et alternativt studio det til jeg. Det vi vanligvis står I. Det
jeg har talkshow I speakerskjøpet.
Ja, du har. Stian Blipp kjører talkshow midt I speakerskjøpet I Oslo. Hvis du I området, stikk ned og sett deg I stolen ved siden av han. Verdens rikeste land turer av gårde videre med The Cardigan, som my favorite game. Og det ikke kødd der.
Nei, ikke kødd.
Nei, ikke kødd. Hvis du vil prate med Blipp, så det bare å stikke ned på speakerskjøpet I Oslo.
Det ikke der,
Sett deg I stolen, så tar vi en prat om en liten stund.
Du hører på Verdens rikeste land på P3.
Rett over helgen så starter altså rettssaken mot Anders Behring Breivik, en prosess jeg har vanskelig for å finne noen paralleller til I det hele tatt egentlig, og godt derfor så vidt det. I 10 uker skal hele landet og deler av verdens øyne rettes mot tinghuset I Oslo, og en av de som skal dekke denne enormt omfattende rettssaken, det deg, Anders Gjæver, kommentator I VG. Velkommen!
Takk skal du ha.
Altså, på mandag, hva det første som skjer da?
Ja, da åpner jo altså denne rettsprosessen, og da skal Anders Behring Breivik erklære seg skyldig eller ikke skyldig etter tiltalen.
Så det altså rett på Behring Breiviks forklaringer?
Ja, altså hva de rekker første dagen, det jo alltid en god del formaliteter og opplesing av tiltale og den type ting, så om det skjer på mandag eller tirsdag, det jeg rett og slett litt usikker på akkurat nå. Mm.
Men på Dagbladet.no akkurat nå, så det et stort oppslag hvor det står Anders Behring Breivik varsler show I retten. Hva kan han mene med dette?
Jeg har ikke sett det oppslaget der, men forsvareren Hans Lippestad sa jo her om dagen at hvis han I det hele tatt kommer til å beklage noe, så det at han ikke drepte flere, så det tydelig at Anders Behring Breivik noe relativt høyt oppe og har tenkt å bruke den oppmerksomheten han får til å vise frem sin noe spesielle verden fra lite flaterende synspunkt. Mm.
Og et spørsmål I den saken her har jo vært om denne talen eller forsvarstalen til Behring Breivik I det hele tatt skal kringkastes. Og det har man vel landet på at den ikke skal?
Ja, det har retten bestemt at den ikke skal, og det det da en god del debatt om. Det jo da ikke vanlig at man kringkaster forklaringen til tiltalte I norsk rett, og så det, men så mener jo da andre at dette en så spesiell sak, av en så både historisk og verdensomspennende betydning, at det burde vært gjort.
Mm. Du, det fikk man til å tenke på, altså denne saken her jo, som du sier, ekstremt spesiell. Dere som jobber med denne og opp mot denne rettssaken, har dere funnet lignende eller parallelle, altså kan man minne den saken noen som helst egentlig?
Den på en måte kanskje en sum av flere saker. Det jo et på mange måter klassisk terrorangrep rettet mot da regjeringen I et land, som vi har sett mange av sånn Al-Qaida-stil, ikke sant, med bilbombe mot regjeringsbygget. så minner den jo også om disse type skolemassakrene som vi stadig ser blant annet i USA, men som også har hatt i Finland og flere europeiske land. Men med den forskjellen at det da er en veldig sånn tydelig politisk grunn til at han har foretatt disse massedrapene, og også med den forskjellen at han ikke har tatt liv av seg selv til slutt, som mange av disse skoledrapsmennene pleier å gjøre. Mm.
Kommer Anders Behring Breivik selv til å være til stede gjennom hele denne rettssaken?
Ja, det regner jeg med. Jeg tror ikke han har tenkt å prøve å gå glipp av noe som helst. Det måtte jo eventuelt være om han oppførte seg på en sånn måte at han måtte, at dommeren beordrer ham fjernet fra retten, men det skal veldig mye til.
Og da kommer han til å sitte sånn som vi har sett han i dress, men med håndjern, er det det som er?
Ja, det er jo egentlig det eneste spenningsaspektet ved hele denne rettssaken. Det er hvordan kommer Anders Behring Breivik til å oppføre seg. Det er to rapporter. Den ene sier at han er så psykotisk at han omtrent ikke kan kle på seg. Den andre sier at han er helt velfungerende på den måten, men har en sånn såkalt personlighetsforstyrrelse. Det vi har sett ham i retten nå tyder jo på at han er samlet og kan oppføre seg ordentlig, men vi vet jo ikke om han vil klare å gjøre det dag etter dag i en sånn rettsak. Det er altså to helt forskjellige oppfatninger av syken hans. Mm.
Anders Skjever, du blir med meg videre. Vi skal snakke mer om denne rettssaken som er enorm på alle tenkelige vis, og som starter på mandag. Jeg har fått en melding hvor det står «Blæ, jeg som hadde håpet at verdens rikestand skulle være terrorfritt». Anders Skjever, vi driver og snakker om den forestående rettssaken mot Anders Behring Breivik. Og i Aftenposten så kan vi også da lese at 2 av 3 nordmenn er lei av terrordekninga i media allerede. Og på mandag så begynner jo rettssaken. Hvordan kommer det til å bli da?
Da kommer det til å bli mer i dekning, så de som er lei av det må da finne på noe annet å lese. Det kommer til å stå andre ting i avisen også, så de kan lese det i stedet.
Mm. Jeg har noen tall her som beskriver omfanget av denne saken. Det er snakk om 800 fornærmede, 160 bistandsadvokater, og rettssaken skal dekkes av 750 journalister fra 200 medier.
Ja,
det er historisk stort.
Ja, det er den største nyhetssaken i Norge siden 2. verdenskrig, eller siden kanskje angrepet på Norge.
Mm. Det er jo et litt forslitt begrep, men det kan lukte litt sirkus. Blir det det, eller klarer vi å holde det verdig?
Altså, sirkusbegrepet har på en måte ligget der hele tiden, og alle har vært redd for at det skal bli det. Mm. En del av vitnelisten, type sånn Mulla Krekar og han der Tore Tvedt fra naziorganisasjonen Vigrid og sånne ting, er tvilsomme typer som ikke akkurat kommer til å tilføre rettssaken saklighet. Mm. Men jeg tror at dommerne i denne rettssaken, de har allerede vist at de er herrer i eget hus ved å be om en ny utredning av den psykiatriske tilstanden til Anders Behring Breivik og sånn. Jeg har tiltro til at de klarer å styre disse hovedforhandlingene på en måte som blir ganske bra. Altså.
En annen som har blitt bedt om å vitne har jo vært den gamle blitzeren Stein Lillevolden, og i Aftenposten så skriver han at det var tull, han nekter å stille. Kan han nekte å vitne i denne saken?
Jeg nekter å bli trukket rundt som en pauseklovn i vedkommendes vrangforestillinger, tror jeg.
Ja.
Nei, man har ikke lov til det. Egentlig, altså man har vitneplikt hvis man blir innkalt, så det kan det straffes for. Lillevolden er jo tidligere straffet etter oppviglerparagrafen, så jeg tipper at han er i stand til å takle noe sånt, eller så synes jeg at det var en veldig god kronikk han skrev der.
Du, Anders Skjever, skal jo selv sitte altså i denne rettssalen i de neste 10 ukene og rapportere om hva som skjer for og til oss. Hvordan er det for deg å jobbe med dette?
Nei, altså jeg var i VG-bygget da det smalt 22. juli og sto rett ved de der rutene da de ble blåst inn, og siden det så har jeg på en måte følt en slags sånn eierskap til saken der og da. Jeg har vært veldig, veldig opptatt av den, mer opptatt av den enn jeg har vært av noen annen nyhetssak i min 25 år som journalist. Så sånn sett så er jeg glad for å få lov til å jobbe med den, for det oppleves som en stor og viktig sak, men det er klart at det er jo en veldig mørk sak, og den har noe helt ufattelige, groteske, menneskelige tragedier ved seg, som gjør at det også er tungt innimellom.
Alle vet jo at Anders Behring Breivik har gjort dette, og er skyldig i massedrap. Hva skal man egentlig finne ut i løpet av de neste 10 ukene?
Ja, det denne saken jo da kommer til å dreie seg om, det er om han er tilregnelig, altså om han er ansvarlig for sine handlinger, om han visste hva han gjorde, og om han kan straffes for det, eller om han var så psykotisk at han på lik linje med et bevisstløst menneske ikke var klar over hva han gjorde for noe.
Anders Giæver, vi skal lese dine rapporter fra rettssaken. På mandag så starter det altså det hele. Takk for praten.
Bare hyggelig.
Dette er P3. Bare nevne at jeg har fått inn en melding hvor det står: jeg føler at man egentlig ikke har rett til å være lei terrorsaken. Uansett hvor mye sirkus med den gjør det til, synes jeg vi skylder offrene å være til stede helt til gjerningen har fått sin endelige dom. Så da har vi fått høre den stemmen også. Over til en annen stemme, Stian Blipp. Hallo!
Hallo!
Du har jo pådratt deg et lei tilfelle av studiosyke.
Ja, ja.
Fått beskjed om å jobbe utendørs i dag.
Det er utendørsstudio i dag.
Ja.
Yes.
Så du er på speakertype av Oslo?
Det er jeg. Og som sagt, sol er så vidt fram her av og til, og jeg koser meg. Det er deilig med litt frisk eksosluft her i sentrum. Og jeg har huket fatt i to flotte studiner. Hei, Sam.
Hei.
Kan dere interessere dere selv?
Jeg heter Ida. Jeg heter Inga.
Og de skal rett og slett være med nå på nyhetsquiz. Hey. Er du klar for det? Er du klar for det, Mathias?
Jeg er veldig klar. Ja. Elsker quiz.
Jeg kan ta og forklare for lytterne og for damen her hva det går i. Nyhetsquiz, det er rett og slett at jeg skal prøve å forklare en nyhetssak bare ved hjelp av lydeffekter. Og så skal dere tippe hvilken nyhetssak det er. Og dette er en nyhetssak som er ja, i nettavisene og i avisene i dag. Er dere klare til å prøve det?
Ja, vi kan jo prøve.
Hva sa du?
Ja, vi kan jo prøve.
Ja, ok, greit. Er du klar for Mathias?
Jeg er klar.
Ok. Folk kan sende inn P3-1987 og sånn.
Oh, ja, okay, ja.
Ja, tilfellet folk skjønner det.
Jeg sjekker det. Ok, P3-1987 hvis du tror du vet hva Stian mimer med munnen
greit.
Akkurat nå.
Er du klar?
Ja.
Greit. Åh, ah! Oh, Britannia! Britannia rule the world. Big Ben and stuff.
Det har jeg ikke. Det er i hvert fall noe med Storbritannia, men jeg vet ikke noe annet.
Nei, hva var det første du hørte?
Et skrik.
Ja, ok, ja. Du hørte et skrik, og det var Storbritannia. Hva var det siste?
Hva det siste var?
Ja, hva var det siste jeg sa?
Du sa noe om Big Ben.
Ja, ok. Ja, hva vil jeg si, tror du? Hvor ligger Big Ben?
Ja, den ligger i London.
Ja, 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 ok, greit. Greit, og hva har vi da? Hva har vi da? Vi har skrik.
Ja,
vi har Storbritannia.
Vi har Storbritannias nasjonalsang.
Ja, og vi har London. Hva tror du? Hva kan dette være? Vet du hva jeg snakker om, Mathias?
Nei.
Det var vanskelig.
Ja, veldig vanskelig.
Det var vanskelig.
Jeg sliter jo alltid med disse quizene dine.
Ja, er det noen som har klart den på melding?
Nei.
Ok.
Ikke noe P3 til 1987, så tror du vet hva Stian mimer her. Kan du ta den en gang til?
Skal jeg ta den en gang til?
En gang til.
Ja, men det er, okay, det er litt kjipt å skrike her. Folk tror jo at jeg holder på å dø her.
Okay, du må drite deg ut. Du må offre noe.
Ok, er vi klar for en gang til?
Ja.
Ok. Big Ben and stuff. Sånn.
Der har vi fått et svar.
Oi.
Nå har vi fått et svar.
Ja, hva svaret
er? Det er Stian Skårhaug som skriver inn.
Ja, hva skriver han?
Skrik stilles ut i London.
Ja, det er helt riktig. Woo! Det er helt riktig. Skrik stilles ut i London, var det.
Åja, ok.
Ja, du vet den nyheten.
Hva hadde det med Big Ben å gjøre, egentlig?
For det var i London.
Ja, det var det.
De skal ikke være lett, disse quizene.
Nei, det var ikke det.
Dere skal høre Svens Jetsporten. Den er enda verre.
Den er håpløs.
Den er håpløs. Ja, men det var rett og slett. Nå er det folk som har stoppet opp her og spør om det går bra med meg. Og...
Ja, Stian Blipp sender altså direkte fra et konkurrerende studio, provisorisk satt opp på Spikerskjuppa i Oslo. Der står det en ledig stol. Hvis du er i Oslo-området og har lyst til å joine i sendingen vår, så er det bare å rusle ned og se til en tatoverte bergenser med mikrofon.
Det er open mic.
Open mic i dag. Stian, vi kommer tilbake til deg litt senere i sendingen.
Greit.
Hei.
Hei da.
Velkommen til verdens rikeste land. På P3.
Hallo, det her er Silje fra den Aftenposten-annonsen.
Har du fått jobb, eller?
Nei, egentlig ikke.
Å ta interesse, står det. Det kan jo være så mangt, da.
Er du jomfru?
Jeg lurte litt på om du hadde noe å tilby meg, eller?
Jeg prøvde å lese litt mellom linjene. Ikke sånn at du kunne tatt deg en sånn liten snarjobb med en gammel mann som ligger og koser. Om du i tilfelle kunne suge, gjør du det?
Saftige saker, reporter Silje Ese Haugen, hallo!
Hallo!
Du har jo vært vekke fra relasjonen for det meste i lange tider nå. Mange har kanskje spurt seg hva i all verden du egentlig har drevet med, men for alle som har kjøpt VG's papirutgave i dag, og lest på side 14, så ser vi jo deg. Og der står det at du har blitt nedringt av gamle kåte menn, som vi hørte her i stad. Hva i all verden er det som skjer?
Nei, altså, nei, jeg har jo laget en dokumentar da.
Det har du.
Ja, om menn som kontakter, eller som prøver å kjøpe sex av jenter som annonserer etter jobb og bolig. For det, ja, det var en erfaring jeg hadde når jeg var student selv. Så
det, ja, hva er det som skjedde?
Nei, altså, jeg flyttet jo til Oslo for å studere, trengte en deltidsjobb, så jeg satt inn en annonse i Aftenposten. Dette var da før Finn.no ble stort.
Mm-hmm.
Kvinnelig student søker deltidsjobb, alt av interesse.
Alt av interesse?
Ja, ikke så veldig smart når jeg tenker på det nå.
Det kan jo, men altså, det skal jo ikke bety nødvendigvis nei. Alt.
Nei, altså, jeg tenkte ikke at det betydde noe annet enn akkurat det. Men det som skjedde da, var jo at den morgenen annonsen stod på trykk, så bare ringte det og ringte og ringte. Litt eldre menn, så var ganske rett på sak, mange av de, og spurte om jeg kunne massere, kan du ta en liten snarjobb med en gammel mann, kan du ha samleie, kan du støvsuge i sexundertøy.
Det gjorde det, altså. Helt faktisk.
Altså, det var ganske sjokkerende. Jeg satt egentlig bare og måpte. Så det var jo da, før jeg slo av telefonen, så var det jo da kanskje 50 menn, godt voksne menn, som hadde ringt. Og ja, noen av de var ganske truende, så det ble litt sånn ekkelt på slutten, merker jeg.
Dette skjedde da du var 20 år. Hvordan var det som 20-åring å få de telefonene her?
Nei, altså, jeg ble jo først og fremst veldig sjokkert.
Mm-hmm.
Og så synes jeg det var litt morsomt, for det var litt sånn støvsuge i 600, hva er det slags galning som altså, ringer nå?
Mm.
Men det var når de begynte liksom å bli veldig pågående og masa, og nesten liksom, nå møter du meg utenfor børsen om en time. Du vet hva det gjelder. Da synes jeg det var begynt å bli ekkelt, for jeg hadde jo, det var mitt eget telefonnummer og sånn da.
Silje, vi er veldig stolte her i Verdens rikestand, fordi det er du som leverer ukas P3-dokumentar, og for en historie der du forteller. Vi må høre mer om denne gromsøte sexhistorien din. Vi har med min reporter Silje. Hallo!
Hallo!
Du har jo da altså laget denne ukas P3-dokumentar som handler om kåte menn som kontakter jenter som annonserer etter jobb og bolig. Det har du gjort selv?
Ja, jeg gjorde det når jeg studerte,
mm-hmm.
og mottok ganske mange slibrige henvendelser, eller spørsmål om sex på den.
For du ville bare ha en jobb?
Ja.
Du ville jo ikke prostituere deg?
Nei, jeg ville jo bare ha en deltidsjobb. Jeg tenkte på å bli prostituert, så det var jo litt sjokkerende.
Hvorfor tror du at det ringte deg, ja?
Nei, altså det jeg har skjønt i ettertid er jo at ord som jeg skriver jo student, at det er faktisk en kode som en del prostituerte bruker.
Er det sant?
For å få i annonsene sine da.
Mm.
Men så er det jo også, jeg har skrevet alt av interesse, som er ganske, mange av mennene jeg har snakket med sier jo at det er jo, når du skriver det, så kan jo det bety hva som helst. Så derfor så ringer jeg til deg. Så det er spesielt de to tingene da.
Så hvis jeg møter en jente på fest da, hvis jeg er student, så kan aldri vite det sånn.
Nei, du kan tolke det der du vil.
Mm. Vi skal høre et klipp til her, hva er det vi skal få høre?
Nei, da er det noen av disse som ringte til meg da, som forteller om hvorfor de kontakta jenter som egentlig ikke selger sex.
For din del så sitter det mye rart rundt omkring, det gjør det. Det er også på grunn av den loven. Man kommer når man ikke har lov til å kjøpe sex, så er det, ja, det er like kåte mennesker der ute for det enda.
Nei, i hvert fall ikke sånne som jobber med det 24 timer i døgnet. For det synes jeg ikke noe om.
Ja, jeg har ikke lyst til å ha kontakt med den type mennesker, da. Men
hva er den typen?
Ja, som aventerer sånn. Det vil jeg ikke. Nei, nei, det er jo ikke lovlig, nei. Altså, hvis man gjør sånn, så kan man få besøk av onkel ganske fort.
Så de vil kjøpe sex, men de vil ikke kjøpe prostituerte, er det sånn å forstå?
Ja, det er visst nok sånn.
Silje Esse Haugen, du er ute med splitter ny P3-dokumentar. Studine søker...
Deltidsjobb.
Studine søker deltidsjobb ute på P3.no akkurat nå. Hør og bli sjokkert, folkens.
Verdens rikeste land med Mathias Nylenda og Stian Blipp på P3.
M.I.A. Bad Girls på P3.
Svensson er en slem jente, og nå har han spurt.
Ja, det stemmer.
Sumobryting for kvinner. Hvorfor har vi ikke det? Kanskje vi får svare på det i...
Sport! Med Sven Bisgaard Sønner!
Ja da, velkommen til sporten, mine damer og herrer.
Takk.
Vi begynner med ishockey, hvor Stavanger Oilers nærmer seg NM-guld. De leder nå 3-2 i best av 7-serien. Trenger altså bare en seier til for å vinne guld.
Utrolig.
Utrolig. Så en litt trist, morsom sak fra Rosenborg Ballklubb.
Trist, morsom?
Ja, følg med. Hodet til RBK-maskotten er sporløst forsvunnet, og Rosenborg Løve Finnerlønn. Trollungen, som maskotten hette. For, altså, hodet på denne maskotten.
Nå er jeg ikke helt med. Hva skjer her nå?
Rosenborg sin maskott som går rundt på indre bane. Ikke sant?
Ja, for de har et troll, selvfølgelig.
Ja,
som går på trollungen. Indre bane. Trollungen, selve trollungen.
Ja.
Selve trollungen.
Hodet til trollungen forsvant sporløst etter mandagens kamp mot Sogndal, melder dagbladet.no. Og nå håper de at publikum skal være med å finne det her igjen, dette hodet da. Og jeg har gode nyheter.
Ja vel.
Trollungen er funnet, Mathias.
Den er funnet.
Det ble klart for en halvtime siden at, hva heter han for noe her da? En mann var ute og gikk tur og hadde finnet hodet mandag kveld, og har nå levert det tilbake igjen til Rosenborg Ballklubb. Så trollungen er på plass.
Fantastisk. Tenk å gå på gata og finne trollhodet liggende og slenge. Da hadde jeg blitt satt ut.
Det er altså ukens Rosenborg-helt som har finnet tilbake hodet.
Ukens trollunge.
Ja. Så videre til dagens virkelig store sportsak. Dette er en av meg du har fått med deg, Mathias. Kanskje den mest alvorlige sportsaken i Norge hele år. Ståle Solbakken.
Ja.
Altså, han er under knallhardt press i Køllen nå. Vi har jo snakket om det tidligere. Det går tøft for seg der nede i Tyskland.
Det er jo det er jo ikke sport. Det der er jo
nesten krig.
Ja, et eller annet er på forskjell av det, så sover han jo med livvakter.
Ja, situasjonen har eskalert ytterligere. Solbakken beskyttes av livvakter etter at de tappte 4-0 mot Mainz på tirsdag, og nå er altså fansen så sinte og trøkker så hardt på Solbakken at de må beskyttes. Og det er jo ganske sprøtt.
Det er ganske sprøtt.
Så det som vi har snakket mye om i dag her på desken i verdens rikeste land, Mathias, det er jo, hvordan er det egentlig å være fotballtrener?
Forferdelig.
Hvordan holder man ut det?
Ja, man holder jo ikke ut.
Så det som jeg har gjort i dag da, at jeg har snakket med en gammel spiller, en gammel trenerkollega av Ståle Solbakken, og han skal derfor møte etterpå. Skal vi prøve å finne ut hvordan det er å være fotballtrener?
Fantastisk. Vi skal rett og slett prate med en fotballtrener. Var det sånn at han kjente litt Ståle Solbakken også?
Ja, Leif Gunnar Smeru har spilt sammen med Ståle Lillestrøm.
Stakkars, stakkars Ståle Solbakken. Vi skal finne ut hvordan det kan være å være han etter at vi har hørt litt musikk. Her er Keen på P3.
Du hører på P3.
Median med Icarus håper den gjorde veien hjem fra jobb litt lettere, hvis du er på vei hjem fra jobb, vel å merke. Jeg håper den også gjør veien til jobb litt lettere, hvis du er på vei til jobb.
Kjempebra, Mathias.
Takk.
Nå
takk.
Går vi videre.
Nå går vi videre. Det dreier seg om fotballtrenere og treneryrket, som jo er på min personlige topp tre drittyrker.
Ja.
Fordi hvis det går dårlig, så går det jo kjempedårlig.
Ja, dårlig til gangs.
Ja, forferdelige greier. Og i dag så handler det jo om Ståle Solbakken, som nå altså må leve under beskyttelse av livvakter fra sine egne fans, etter at klubben hans Köln sliter i bunnen av tysk Bundesliga.
Ja, det står jo om det her i alle aviserne da. Det er jo, jeg vil si, det er til og med det her, altså for en fotballtrener, så til og med det her er jo ekstremt sterk kost for en fotballtrener til og med.
Ja.
Og vi har tenkt mye i den forbindelse, hvordan er det egentlig å være trener?
Ja.
Hvordan er det å være fotballtrener nede i Køllen der? Hvordan holder de ut det her presse og mase fra fans og presse og sponsorer? Så for å få noen svar på alt jeg lurer på, så har jeg fått tak i en psykolog og fotballtrener som jobber i Hønefors ballklubb, Leif Gunnar Smeru.
Jeg har jevnlig kontakt med de der nede, og jeg forstår at det er litt av et kaos.
Hønefoss-trener Leif Gunnar Smeru, han beskriver situasjonen lunt. Det er litt av et kaos i Tyskland. En av grunnene til at Smeru fremstår såpass rolig er kanskje at fotballklubben Köln har vært i lignende situasjoner flere ganger før. Fotball er nemlig enormt i Köln.
Det er mye følelser i Köln, og her er det sikkert folk som har investert følelsene sine siden de var unger omtrent. Og da er det klart at når Köln gjør det såpass svagt som de har gjort i år, så blir det engasjement.
Har du vært borte i noen sånn lignende engasjement i noen av de klubbene du har vært innom?
Nei, dette tror jeg er mye større enn det noen i noe av det som skjer i Norge er. Så jeg tror at det som Ståle og Bård og de opplever der nede nå er ganske fjernt fra det vi opplever i Norge.
Fotballklubben Köln er enormt viktig for fansen, og derfor er presset nesten surrealistisk nå. Hvordan tror psykologen Smerud at Ståle Solbakken og Bård Wiggen opplever akkurat det presset?
Nei, jeg tror de er veldig godt forberedt. Jeg var jo ganske nært på de FC København, og der var det perioder, selv om det ikke var så stort, så var det et par perioder der det også var fans på treningsfeltet. Jeg tror at det som er premisset som du må akseptere som trener, er at det er press i større eller mindre grad, så er det mange som mener mye om det, de valger du gjør. Og du kan ikke ta vekk det. Det må du lære deg å leve med, og det tror jeg Ståle er en veldig god ambassadør for. Han tåler det presset.
Mm. Men hvordan har han lært seg å tåle det? Er det noe kursing eller noe sånt i NFF? Eller?
Nei, det er det ikke. Og jeg vet ikke helt hvordan han har lært seg det. Jeg tror han hadde en ganske god evne til å håndtere stress også som spiller. Og så hadde han jo en opplevelse som er spesiell. Han, som han sier selv, han døde og sto opp igjen. Og det er klart det setter litt fotball og livet og hva som er viktig i et perspektiv. Og jeg tror det å ha det perspektivet med seg når det begynner å blåse om en så viktig og allikevel så uviktig ting som fotball er avgjørende. Mm. Hvis en blir fanget i at dette er liv og død som noen i Köln og prøver å gjøre det til, så da kan en ikke gjøre jobben sin lenger.
Vi skal høre mer fra denne Leif Gunnar Smerud hvert øyeblikk, men først så en litt musikk, Ed Sheeran. Du vet at jeg kjenner bestefaren hans, ikke sant?
Ja, det er rart.
Jeg kjenner bestefaren til Ed Sheeran. Det er så sykt. Her er E-team.
Velkommen til verdens rikeste land på P3.
Ed Sheeran, The A-Team, her i verdens rikeste land på P3, i det klokka har passert 16:30. Fått inn en melding her nå, Sven, i anledning at du hadde med deg hockeynyheter i sted.
Ja, det er finalespill der.
Ja, betimelig spørsmål fra hobbyboende.
Ok.
Hva i helvete, 7 finalekamper i ishockey? Fy faen, det er like lenge som en cricketkamp. Tenk om en boksekamp hadde vært 7 kamper. Ja. Og det er jo sant. Hvorfor spiller 7 kamper?
Det eneste jeg kan tenke på er at det må jo, altså, for at det skal utjevne den her hjemmefordelen, at det bare, hvis det er en kamp du spiller hjemme, så...
Ja, da kan det beste av 3, da, eller?
Ja. Jeg tipper at de bare tatt det fra USA, for der så gjør det.
Ja, de har bare gjort det som i statene.
Jeg tipper det.
Derfor de kaller seg sånn Stavanger Oilers og sånn da. Ja. Men du, det handler jo egentlig om trenere, fotballtrenere.
Ja, Ståle Solbakken er jo på forsida av alle sportsbilager da. Hun må beskyttes fra sinte fans. Derfor snakker vi med tippeliga-trener og psykolog Leif Gunnar Smerud om treneryrket da. Mm. Og noe av det vi snakket om i sted var jo press. Hvordan orker de å jobbe under et sånt press?
Og da konkluderte vel han Smerud med at det er akkurat det press og engasjementet som inspirerer han mest.
Ja, utrolig nok. Fotballtrenere er vel overmiddels opptatt av engasjement og press. Og vi må ta vare på det engasjementet, sa Smerud i stad. Og en av de som engasjerer mest nå, det er jo den italienske bråkebøtta Mario Balotelli, Mathias.
Han er du glad i å snakke om.
Han er utrolig glad i å snakke om. Og når jeg først hadde en fotballtrener her, som attpå til var psykolog, så måtte jeg nesten spørre om, ja.
Ja.
Er han gal, Mario Balotelli?
Ja, det vil jo mange si etter det han har gjort. Det spørs jo litt hva en snakker om når en snakker om gal. Jeg tror en må si at Balotelli nok ikke er utilregnelig, og dermed er han sånn i psykologifaget ikke gal. Men at han er spesiell, det tror jeg vi kan være enige om.
Mario Balotelli er spesiell på grensa til gal. Samtidig så er han jo en av verdens beste til akkurat det han driver med. Hva tenker fotballtreneren om det? Hvor mye plass er det til selvsentrerte geniet i en fotballklubb? Hvordan får man det hele til å funke?
Det å få noen felles kjøreregler, både på og utenfor banen, i en gruppe, tror jeg er et suksesskriterium. Og der er det jo at en type som Balotelli blir utfordrende.
Ja, hvis man klarer å endre han til å bli litt mer snill, da, tror du at det vil ødelegge han som spiller?
Det er det jo mange som er redde for, at hvis en liksom legger rammer på sånne kreative sjeler, så forsvinner det fantastiske. Jeg tror vi vil nok heller si at det vil gjøre han enda bedre. Fordi at selv de mest kreative har en skaperkraft som kan komme enda bedre til uttrykk innenfor noen tydelige rammer. Bare de rammene er vide nok.
Ok, nok snakk om geniet Balotelli akkurat nå. Smeru har jo spilt fotball selv, og jeg husker han som en ganske fyrig spiller. Hvordan brukte han råskapen i fotballen?
Ja, jeg brukte det nok feil i mange år, i den forstand at jeg hadde mye temperament.
Følte du noen ganger at det ødela for deg, at du var liksom sånn impulsiv og temperamentsfull på banen?
Ja, det tror jeg det kan ha gjort. Det tror jeg absolutt. At noen ganger kokte det nok så, på en måte som preger spill. Og det er jo litt det som er, tror jeg, trist med en type som Balotelli også, at det koger over, og dermed så mister han sjansen til å være så god som han kan være.
Visdomsord der, altså. Og å komme med sånne visdomsord, det er jo kanskje den viktigste delen av jobben til fotballtreneren. Så da lurer jeg på avslutningsvis, hvis det sitter noen der ute nå da, som har lyst til å bli fotballtrener og stå midt i den der stormen av press, er det noe Leif Gunnar Smeru vil anbefale til alle og enhver?
Nei, altså, jeg tror at en må finne ut om en orker det, for en kan ikke gå inn i den jobben hvis en ikke orker det. Og jeg forstår godt de som ikke orker det. Det er et opp- og nedliv som svinger veldig med resultater. Men det er en utfordring også som ligger i det å beholde roen i sånne situasjoner og jobbe med grupper og individer som reagerer ulikt. Og det er noe av det som driver meg i hvert fall. Det er gøy med press, og det er gøy med spenning.
Jeg hadde ikke orket det.
Jeg hadde aldri orket det.
Det tror jeg fotballverden skal være veldig glad for. Herregud, det hadde vært så dårlig. Sven Biskård Skjønne, takk for preiken.
Bare hyggelig.
Her Ask Embla med Father's Eyes, en låt jeg vet mange er glad i.
Du hører nå en podcast fra NRK P3. Hent flere podcaster fra NRK på nettsiden nrk.no/podcast. NRK P3.